Καλημέρα κύριε Πρεζεράκο.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Καταρχήν πώς βρεθήκατε στο Τόκιο στην Ιαπωνία καθηγητής?
Είναι μεγάλη ιστορία.
Με λίγα λόγια.
Με λίγα λόγια, ας πούμε, στάθηκα τυχερός και βρήκα δουλειά. Ας το πούμε έτσι.
Είχατε όνειρο ζωής να βρεθείτε στην Ιαπωνία, στο Τόκιο, ή έτσι το φέραν οι συνθήκες, βρεθήκατε εκεί και μετά βρήκατε δουλειά?
Ναι, το έφεραν οι συνθήκες. Όλα ξεκινάνε από μια γυναίκα.
Μπράβο, έρωτα είναι.
Λάθος, τα έχω πει εγώ.
Έρωτα είναι η αιτία.
Και τώρα, να πω μια κουβέντα
πριν.
Να πω για τον κύριο Πρεζεράκο ότι εγώ τον παρακολουθώ στο διαδίκτυο. Λοιπόν, είναι εξαιρετικός γιατί μας αποκρυπτογραφεί σημεία του Τόκιο. Θα βγάλει και ένα βιβλίο, νομίζω. Καλά, καλά δεν το λέω, κύριε Πρεζεράκο?
Ναι.
Είναι ήδη έτοιμο το βιβλίο αυτό. Στα ελληνικά.
Πόσα χρόνια είσαστε στο Τόκιο?
Μόνιμα από το 2012. Δηλαδή
από το 2012. 9 χρόνια.
9 χρόνια, ναι. Λοιπόν, για πέστε μας λίγο τώρα 5 πράγματα για το τι γίνεται, τι συμβαίνει στο.
Πώς ξεκινάει μια τυπική μέρα του σχολείου στην Ιαπωνία. Να καταλάβουμε λίγο τη λογική και τη φιλοσοφία του σχολείου στην Ιαπωνία.
Η Ιαπωνική εκπαίδευση, ας πούμε, ότι δεν προετοιμάζει τα παιδιά για μόνο κάτι ακαδημαϊκό. Είναι, ας πούμε, η βιτρίνα του παιδιού είναι το σχολείο και όχι η οικογένεια. Γι' αυτό τα παιδιά, ενώ φοράνε στολές, δεν αναφέρεται το όνομά τους. Φαίνεται μόνο το σήμα
του σχολείου.
Δηλαδή, να σας δω ένα παράδειγμα ότι αν πιάσουν ένα παιδί, το τσακώσουν και σπάει τάμια, παιδί μου, κάτι τέτοιο, δεν θα πάρουν τηλέφωνο το σπίτι του, θα πάρουν το σχολείο. Οπότε
το
όλο το σύστημα είναι κεντρασμένο γύρω από αυτό.
Ότι τώρα, το σχολείο είναι αυτό που διαμορφώνει κυρίως την προσωπικότητα του παιδιού. Αληθεύει αυτό ότι μέχρι τα 10 τους χρόνια δεν γράφουν στο σχολείο ούτε ένα διαγώνισμα, ούτε ένα τεστ, γιατί η φιλοσοφία του σχολείου είναι κάτι άλλο?
Βέβαια, γιατί υποτίθεται ότι μέχρι τα 10 σου χρόνια διαπλάσσει ακόμα το χαρακτήρα. Το χαρακτήρα σου, οπότε μία, ας πούμε, ακαδημαϊκή εξέταση δεν ωφελεί.
Τι μαθήματα κάνουν τα παιδιά μέχρι τα 10 τους χρόνια?
Όλα τα μαθήματα απλώς επικεντρώνονται
σε μια γενικότερη παιδεία και μετά το κάθε παιδί με την κλίση του.
Και κάνουν περισσότερο τα projects, που λέμε, δηλαδή ομαδικές εργασίες.
Ναι. Έχει πολύ σημασία η ομάδα, δηλαδή, πιο, σε σχέση με το άτομο.
Ναι, η ομαδικότητα. Ναι.
Αληθεύει ότι. Δηλαδή, τι ώρα ξεκινάει το μάθημα?
Τα παιδιά πρέπει να έρθουν στο σχολείο κατά τις 8.
Ναι.
Όπου ο διευθυντής τους περιμένει στην πόρτα, με χαμόγελα κτλ.
Ο διευθυντής του σχολείου τους περιμένει στην πόρτα.
Βέβαια, κάθε μέρα.
Ναι, εσείς το. Ναι. Για
να
πάμε παρακάτω.
Καλημέρα και τα λοιπά. Μετά μαζεύονται στην τάξη κατά τις 8.30. Μετά ο υπεύθυνος καθηγητής πάλι τους ενημερώνει τι θα κάνουμε σήμερα, τι θα γίνει κτλ. Και το μάθημα αρχίζει στις 8.45, μια παρατέταρτο. Μετά έχει διάλειμμα για σνακ και το μεσημέρι θα φάμε. Θα έρθει δηλαδή το catering και τα παιδιά θα ετοιμάσουν το φαγητό από μόνα τους.
Όταν λέτε να το ετοιμάσουν,
τα μεγαλύτερα. Θα τους φέρουν τα μπολάκια, να το πούμε έτσι, και θα το μοιράσουν σε μερίδες. Και κατά παράδοση οι μεγαλύτεροι μαθητές θα σερβίρουν τους μικρότερους.
Μάλιστα.
Θα φάμε όλοι μαζί και μετά τα μαθήματα μέχρι τις 3.30. Μετά θα καθαρίσουν ήδη το σχολείο τους, θα χωρίσουν σε ομάδες και ένα μισάρο θα καθαρίσουν τα πάντα. Αυτό, ξέρετε, για να ουσιαστικά.
Για να έχουν την ευθύνη του χώρου τους, για να μάθουν ακριβώς. Ναι.
Και μετά έχουν δραστηριότητες, τα κλαμπς πλέον. Το οποίο είναι υποχρεωτικό, πρέπει ένας μαθητής να πάρει ένα κλαμπ οπωσδήποτε, τουλάχιστον ένα.
Ναι. Τι αφορούν αυτά τα κλαμπς?
Αυτά μπορούν να είναι οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχουν από κλαμπ με σκάκι, με κολύβηση, οτιδήποτε σπορ, κλαμπ ηλεκτρονικών κτλ.
Ναι.
Εγώ συνήθως παίρνω το κλαμπ μαγειρικής.
Μην μου πείτε ότι τους μαθαίνετε και ελληνικά. Αυτό πήγα να ρωτήσω, ελληνικά φαγητά.
Βέβαια.
Ποιο είναι το αγαπημένο τους?
Τους αρέσουν τα γεμιστά.
Τα γεμιστά.
Γιατί έχουν το ρύζι.
Γιατί είναι γνώριμο τώρα στην Ιαπωνική κουζίνα το ρύζι, βέβαια.
Ναι. Αλλά τους αρέσει και μουσακάς και τα λοιπά.
Τι ωραία πράγματα. Τι ώρα ένα παιδί φεύγει για το σπίτι του? Φεύγει έτοιμο, διαβασμένο?
Ναι, βέβαια. Συνήθως 6.30 ώρα με 7 φεύγουν.
6.30 με 7 το απόγευμα. Από τις 8.30 το πρωί. Ναι, πολλές ώρες.
Είναι ότι και οι περισσότεροι γονείς εδώ δουλεύουν και οι δύο. Οπότε τους βοηθάει αυτό. Δηλαδή εκείνη την ώρα έρχονται και πηγαίνουν και οι γονείς σπίτι.
Το διαφορετικό. Είναι και η φιλοσοφία τώρα στην Ιαπωνία εντελώς. Ακούμε, ας πούμε, ότι τα μεγάλα παιδιά ετοιμάζουν το φαγητό των μικρών. Ότι την ευθύνη για τις πράξεις των παιδιών έχει πιο πολύ το σχολείο παρά το σπίτι. Ακούμε ότι καθαρίζουν μόνα τους τις τάξεις. Δηλαδή, είναι ένα σχολείο που είναι για μας ακούγεται, ξέρω εγώ, εξωπραγματικό.
Γενικά στην Ιαπωνία κυριαρχεί αυτό που λέμε το πρέπει και όχι το θέλω.
Ναι.
Αυτό για εμάς τους Έλληνες φαντάζει περίεργο, τέλος πάντων. Και μια έτσι συχνή διαφωνία που έχουμε Έλληνες συναδέλφους είναι ότι τα παιδιά στην Ιαπωνία ή ακόμα και όλοι οι ενήλικες είναι ρομποτάκια. Αυτό είναι, πώς να πω, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κανόνες τους οποίους δεν μπορείς να σπάσεις, αλλά φανταστείτε ότι παίζουμε τάβλη, ας πούμε, ή παίζουμε σκάκι. Και ξέρω ότι έχουμε 15 πουλιά ο ένας, 15 πουλιά ο άλλος και έχουμε ορισμένες κινήσεις. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορείς να κάνεις ό,τι κινήσεις θέλεις. Οτιδήποτε θέλεις, άπειρες κινήσεις. Αλλά δεν πρέπει να σπάσεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Οπότε και εδώ είναι έτσι. Κάνεις ό,τι θέλεις και στο σχολείο. Απλώς δεν γίνεται να ενοχλείς τον διπλανό σου.
Σέβεται ο ένας τον άλλον και το όλον. Αυτό που είπατε για την ομαδικότητα που ενισχύεται με διάφορα πράγματα την ομαδικότητα των παιδιών.
Κύριε Πρεσεράκο, αυτά είναι για το δημοτικό που λέμε. Θέλω να πω, δηλαδή γυμνάσιο, ηλίκιο που να αλλιώς τα πράγματα.
Για όλα.
Για όλα, είναι. Για όλα.
Γυμνάσιο, ναι, βέβαια, για όλα.
Διότι υποτίθεται ότι τα παιδιά στο λύκειο μετά, ξέρω εγώ, στις τελευταίες τάξεις ενδεχομένως να είναι διαφορετικά. Εκεί υπάρχει σύστημα επιλογής για την τριτοβάθμια, δίνουν εξετάσεις. Τι γίνεται, πώς λειτουργεί το σύστημα εκεί?
Δίνουν εξετάσεις. Σαν τις πανελλήνιες δικές μας.
Ναι.
Εσείς σε ποια τάξη κάνετε μάθημα?
Στην αντίστοιχη τρίτη λυκείου.
Α, τρίτη
στις τελευταίες τάξεις.
Ναι.
Σας ρωτάνε για την Ελλάδα, ξέρουν για την Ελλάδα, κύριε Πρεσεράκο?
Ναι, βέβαια. Έχουμε και εκδηλώσεις, κάνουμε δηλαδή international festival κτλ. Και τους οθαίνω και να δείτε οι Ιάπωνες δεν χορεύουν το σιρτάκι που λένε και εγώ να παίζω μπουζούκι.
Πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα ακούμε. Δηλαδή, ποια είναι τώρα η κεντρική ιδέα, οι διαφορές μας? Θα τα ακούτε ότι εδώ στην Ελλάδα έχουν ζωρίσει πολύ τα πράγματα στα δημόσια κυρίως σχολιά μας. Πολύ τα πράγματα. Έχει χαθεί λίγο ο έλεγχος του πράγματος.
Κοιτάξτε, τι να πω τώρα.
Δηλαδή συμμετέχουν στα σχολιά, έχετε συλλόγους γονέων, έχετε σε μια φάση κρίσης ένα σχολείο. Ποιος είναι αυτός που την αντιμετωπίζει, ποιος ενεργοποιείται?
Όταν λέτε κρίσης, τι
να συμβεί κάτι, ένα παιδί, υπάρχει περίπτωση ένα παιδί, ας πούμε, να βιοπραγήσει απέναντι σε ένα άλλο?
Ναι, βέβαια, υπάρχει αυτό, αλλά αυτός που θα παίρνει όλη την ευθύνη είναι ο καθηγητής.
Ναι.
Ο δάσκαλος. Υπάρχουν περιπτώσεις, πώς να το πω, δεν είναι, σαν ένα σύστημα λειτουργεί καλά, αλλά δεν είναι τέλειο, έτσι. Γιατί υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες πιέζουν τα παιδιά, γιατί ορισμένες οικογένειες που έχουν ένα συγκεκριμένο στάθος, είναι σαμουράι παλιές.
Ναι,
οπότε
ναι.
Το παιδί είναι και η βιτρίνα η δική τους, οπότε το πιέζουν να γίνει γιατρός, να γίνει δικηγόρος ή κάτι τέτοιο. Εγώ συγκεκριμένα είχα ένα μαθητή μου τρίτη ηλικία, ο οποίος ήταν από τέτοια οικογένεια και τον πίεζαν οι γονείς να γίνει γιατρός.
Ναι.
Εκείνος όμως δεν ήθελε. Ήθελε να γίνει μουσικός. Και το παιδί ερχόταν με πολύ.
Θυμό στο σχολείο.
Με αυτοκτονικές τάξεις.
Ναι.
Και τελικά, εντάξει, του είπα κάτι γαλλικά, όχι ελληνικά για τις γονείς, τέλος πάντων για την οικογένειά του. Οπότε τώρα σπουδάζει μουσική και είναι ευτυχισμένος. Αλλά. Ορισμένα παιδιά δεν το κάνουν αυτό. Και έχουμε τέτοια φαινόμενα.
Μάλιστα.
Άρα υπάρχουν και εκεί προβλήματα
παντού
τα οποία.
Υπάρχουν προβλήματα παντού.
Το εντυπωσιακό, κύριε Πρεσεράκο, είναι ότι επειδή η ευθύνη βαραίνει τον δάσκαλο ή τον καθηγητή, έχει μεγαλύτερη και πιο ενεργό συμμετοχή ο δάσκαλο.
Πόσα παιδιά είναι σε μία τάξη? Σε μία τάξη, πόσα παιδιά είναι?
Εξαρτάται για το σχολείο. Εμένα, επειδή το σχολείο μας είναι ιδιωτικό, τα παιδιά δεν αφήνουμε παραπάνω από 10 παιδιά.
10.
Ακόμα πολλά. Στα δημόσια.
Στα δημόσια μπορεί να βρείτε και 30.
Έχει. Υπάρχει ειδοποιώς διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
Μεγάλη.
Ναι.
η εκπαίδευση.
Υπάρχει εκεί... διαφορά στην τιμή.
Ναι, αυτό θέλω να πω. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν στα δημόσια σχολεία, είναι όπως στην Ελλάδα.
Είναι δωρεάν μέχρι το γυμνάσιο, επειδή είναι υποχρεωτική εκπαίδευση. Μετά το λύκειο πρέπει να πληρώσει κάτι.
Α, στο λύκειο πληρώνει.
Ναι, πληρώνει. Αλλά πληρώνει κάτι συμβολικό στα δημόσια σχολεία.
Μάλιστα. Ενώ στα ιδιωτικά προφανώς είναι πιο ακριβά.
Στα ιδιωτικά, ναι, είναι.
Κύριε Πρεσδεράκο, θα βρούμε ευκαιρία να μιλήσουμε για το βιβλίο σας. Γιατί εγώ ξαναλέω, έχω εντυπωσιαστεί, κάνετε πολύ καλή δουλειά όποιος σας παρακολουθεί.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Έχει κυκλοφορήσει εδώ στα ελληνικά το βιβλίο σας?
Ναι, θα κυκλοφορήσει 3 Δεκεμβρίου.
Ναι.
Και ο τίτλος είναι Ένας Έλληνας στο Έντο από τις εκδόσεις Μεμέντο.
Okay.
Έντο είναι το παλιό όνομα του Τόκιο.
Μάλιστα.
Θα βρούμε ευκαιρία να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή δύναμη, κύριε Πρεσδεράκο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.